Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Srebrenici se ne smiruju tenzije oko izbora novog gradonačelnika, no mijenja li se što u životima ljudi bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost?
Slušao me, ja Željko Fata moja, rani ime Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse.
I jedna nevjerojatna priča iz parlamenta BiH, gdje je i jelovnik postao nacionalno pitanje.
Nalazi za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja bez trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere.
Mladi u Srbiji poručili svojim političarima koji o njima govore kao o budućnosti i sljedeće.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti.
Istražujemo i hakerske napade na portale crnogorskih medija, te kako u Zagrebu i Prištini reagiraju nakon FIFA-ine odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv dva nogometna saveza. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hrvatskom saboru mjesec i po dana nakon parlamentarnih izbora trebalo bi da bude izglasana vlada sa Andrejom Plenkovićem na čelu. Plenković je saopštio imena 13 ministara, od kojih su 4 žene, jedna od njih, Nina Obujem, bit će nova ministrica kulture umjesto kontroverznog Zlatka Hasanbegovića. Plenković je govorio o svojim prioritetima.
Vlada koju ću voditi angažiranje će koristiti prednosti članstva u Europskoj uniji, ali i Sjevernoatlantskom savezu. Vanjsku politiku vodit ćemo u cilju ostvarivanja ključnih nacionalnih interesa. Europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjsko-politički cilj Republike Hrvatske.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da razumije tijesne veze Srbije sa Rusijom, da poštuje odluku Srbije da se ne pridruži sankcijama protiv Rusije, ali da Beograd mora da zna da je Europska unija jedinstvena kada je riječ o sankcijama za Rusiju. Srbija je po mnogim pitanjima veoma bliska sa Europskom unijom, ali po pitanju Rusije postoje razlike, rekao je McAllister za Tanjug. Za svih 14 državljana Srbije osumnjičenih za terorizam u Crnoj Gori određen je jednomjesečni pritvor. Time je uvažen zahtjev tužilaštva da im se pritvor odredi zbog opasnosti od bjegstva, uticaja na saučesnike i opasnosti da ne dovrše djelo koje su planirali. Podgoričke dnevne novine objavile su danas dijelove navodnog transkripta razgovora koji su, kako tvrde, vodile vođe kriminalne grupe osumnjičene za pripremanje napada na institucije i izazivanje nereda u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora. Autentičnog snimka još nije potvrđena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Pragu uhapsila je ruskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na američke websajtove. Hapšenje je izvedeno u saradnji sa FBI-om. Vlada Sjedinjenih Država optužila je Rusiju za kampanju sajberskih napada na Demokratsku stranku i njihove organizacije uoči predsjedničkih izbora 8. novembra. Rusija to demantuje. Vlasti Ekvadora priznale su da su Julianu Assangeu privremeno ograničile pristup internetu u svojoj ambasadi u Londonu, gdje se osnivač Wikileaksa nalazi već 4 godine, pošto je taj sajt objavio i mailove šefa izbornog štaba kandidatkinje demokrata za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton. Hillary Clinton i Donald Trump u četvrtak ujutro po centralnoevropskom vremenu održat će svoju treću i posljednju predsjedničku debatu uoči izbora zakazanih za 8. novembar. Debata se doživljava kao posljednja prilika za Trumpa da povrati opadajuću podršku građana Sjedinjenih Država. Nastavlja se ofanziva na Mosul. Najmanje 900 ljudi pobjeglo je iz Mosula i prešlo u Siriju, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Žestoke borbe su nastavljene u Jemenu nekoliko sati prije uvođenja novog dogovorenog prekida vatre u ponoć. Najmanje 5 poginulo je u novim sukobima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smiruju se tenzije otkako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila rezultate izbora za načelnika općine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima. Izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije, ali i udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida, a koja su pokrenula prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije. Dok se političari igraju Srebrenicom već godinama, građane ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita što se to u njihovim životima mijenja nakon izbora, bilježi Marija Nautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Sluša me, ja Željku, fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, vidi jel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Ćamila Durakovića, koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo, 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorialnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh stranke Demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat uz kafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica nastavljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić, koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova, sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom, te nekažnjavanje Mladena Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Službaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitnije privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pojedini uposlenici institucija BiH žalili su se nedavno medijima kako im je navrh glave jela od junetine, teletine i janjetine, koji je sastavni dio menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, urijetko koje jelo je od svinjetine, a muka je došla i dotle da im treba prevodilac da protumači jelovnik, jer bosanske klepe za njih su nepoznati gastronomski termin. Ono što nisu rekli je da na plaće koje sežu i preko 3000 eura, za maksimalno 2 eura mogu pojesti ono što polovica stanovnika koji su na rubu siromaštva u Bosni i Hercegovini samo mogu sanjati. Priču ima Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. I dok 48% građana živi na rubu siromaštva, od čega prema podacima UNICEF-a 57% djece, očito je da ih nije briga imaju li Srbi za salatu, sve dok se srpska salata nalazi na njihovom meniju. A meni je takav da za pun stomak valja izdvojiti od 1 do 2 eura, a pritom se boriti s telećim medaljonima, junećim soteom, mrskim bolognjez špagetama i svinjskim vratom. Za neka jela poput bosanskih klepa vele treba i prevodilac. I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa ubjedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli finansira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže.
Kako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju, čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao. Istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta ZRđ, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike, Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci koji će ponijeti ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Informacione tehnologije uvelike su ušle i u politički život Crne Gore. Partije su se više nego ikada tokom predizborne kampanje reklamirale preko interneta, a mediji i nevladine organizacije koje su pratile izborni proces su se suočile sa obaranjem sajtova tokom izbornog dana i naročito noći kada su objavljivani rezultati, istraživao je Sad Krcić.
Internet platforme su tokom izbornog dana dospjele u centar pažnje dijela javnosti zbog odluke Agencije za telekomunikacije da blokira aplikacije Viber i WhatsApp, što je izazvalo žestoke reakcije dijela nevladinog sektora, ali i opozicionih partija. Stvar je otišla dotle da je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić o tome informisao ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Komunikacija preko ovih aplikacija je ubrzo ponovo omogućena, ali su nakon zatvaranja biračkih mjesta u prvi plan izbili problemi sa nekoliko sajtova, medija i nevladinih organizacija na kojima su objavljivani izborni rezultati. Takozvani DDoS napadi predstavljaju vrstu hakerskih napada preopterećivanjem kompjuterske mreže slanjem mnogostrukih zahtjeva prema serveru da bi se zaustavio legitimni promet prema njima. Sa takvim napadom se suočio i sajt Radio Televizije Crne Gore koji je izdržao izbornu noć, ali je pao s jutradan, o čemu je ova kuća obavijestila javnost.
Uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, portal je poboljšao zaštitu od hakerskih napada. Zahvaljujući pojačanom firewallu, tokom izbornog dana spriječeno je 2500 napada na sajt. Danas su, međutim, ti napadi bili mnogo agresivniji, što je dovelo do obaranja portala.
Na pitanje šta je država preduzela u smislu preventive i odbrane domaće internet mreže, odnosno napada na sajtove, odgovorio nam je generalni direktor za informatičku strukturu Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije, Kenan Duraković.
Tim koji funkcioniše u okviru Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije prije, u toku i nakon izbornog dana preduzeo je sve mjere i svoje nadležnosti u koordinaciji sa državnim organima, telekomunikacijonim operatorima i providerima, kao i međunarodnim organizacijama kako bi se dalji napadi spriječili, a crnogorski portali nesmetano funkcionisali. Jer moram da napomenem da se ovdje radilo o vrsti DDoS napada koji je sračuna da učini web server nedostupnim korisnicima kojima je on namijenjen, kao i da onesposobi mrežu, računar ili neki drugi dio infrastrukture da oni ne mogu funkcionisati, to jeste da javnost preko tih portala ne bi bila pravovremeno obaviještena.
Sajt nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje nije pao tokom izborne noći, ali je u udarnom vremenu kada su se objavljivali izborni rezultati bilo skoro nemoguće otvoriti njihovu stranicu. U CEMI-u kažu da ne mogu sa pouzdanošću reći da li se radilo o hakerskim napadima ili jednostavno preopterećenosti sajta zbog velikog broja posjeta. Šef posmatračke misije CEMI-a Đuro Stojanović.
Mi smo pratili to, nismo vidjeli te napade sa niza IP adresa, što ne znači da nije bilo. Mi smo imali zagušenje negdje od 9.30 do 10.30 uvečer. Drugi sajtovi su bili obarani toko čitavog dana i čitave noći niste mogli se pristupiti. Ne želim reći da smo mi sad imali neku izvanrednu zaštitu odnosno na druge, koliko smo mi razmišljali kako da informacije obezbijedimo na više načina. Tako da smo mi povezali televizije direktno na naš server, tako da u slučaju da naš sajt ne bude radio, sve televizije su koje su se priključile imale direktne informacije o rezultatima. Ono što je pitanje jeste kome to bilo od koristi, znači kome je bilo važno da odsječe građane od dijela informacija.
Kenan Duraković, Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije.
U tom trenutku kad su se napadi dešavali nije postojala mogućnost otkrivanja direktnog počinioca napada, međutim izolovane su IP adrese sa kojih su napadi dolazili, to jeste države iz kojih je napad dolazio i one su prosljeđene istražnim organima kako bi se u najskorijem mogućem roku utvrdio identitet počinioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Srbija će za sirijski grad Alepo iz Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu poslati deke i lijekove. To je potvrdio premijer Srbije Aleksandar Vučić uz opasku da ne vidi išta sporno u tome. Vijest stiže u momentu zategnutih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i partnera sa Rusijom zbog ruskog angažmana u Siriji. Mila Nešić bilježi.
Kakva se to neka velika politička priča diže i pravi oko ćebadi i lekova i brašna i šećera. Tražite nam, poslaćemo bilo kome na svetu. Nikakav problem s tim nemamo.
Nije međutim poznato kome će pomoć o kojoj govori premijer Srbije Aleksandar Vučić biti konkretno namijenjena. Da li i civilima u delovima Alepa pod kontrolom opozicionih snaga, kao što se očekuje da će biti dopremljena delovima koje kontrolišu snage režima Bašara al-Asada. Sirijski predsjednik, podsjećamo, uživa podršku Rusije, dok nasuprot tome njegovo povlačenje traži Zapad. To su okolnosti u kojima bi bilo kakvo svrstavanje uz Rusiju na ovakav način predstavljalo rizičan i nerazuman čin, kaže za naš program Blagoje Grahovac, general u penziji, nekadašnji JNA i dugogodišnji politički savjetnik crnogorskih vlasti.
Zašto Srbija ulazi u sve to kad već ne mogu
mnogo krupniji faktori na međunarodnoj sceni da razriješe problem. Država kad vodi nepredvidljivu politiku, sama je ta činjenica koja državu uvodi u problem.
Svojim priključivanjem Srbija, koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom i sa kojom bi shodno tome trebalo da usklađuje svoju spoljnu politiku, pridružila se Belorusiji, Jermeniji, Kini, Azerbejdžanu i Indiji. To uz aktuelno intenziviranje saradnje sa Rusijom i održavanje zajedničkih vojnih vežbi ponovo problematizuje njenu deklarativnu opredeljenost za evropske integracije, što je inače zvanična politika vlade Srbije. Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, ovo svojevrsno talasanje vidi kao potencijalni okidač za to da Evropska unija počne upornije da potencira pitanja za koje je do sada Srbiji gledala kroz prste.
Od toga što se Srbija nije priključila sankcijama prema Rusiji koje su uvedena kada se desio napad na Ukrajinu, do referenduma u Bosni. A sad ima još jedno pitanje. Jednog dana će doći ozbiljan pritisak ako Srbija stvarno hoće da se učlani u Evropsku uniju, da mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije.
Lokalni mediji u Srbiji preneli su informaciju da će pomoć Alepu dostavljati dva ruska aviona koji će za sada nepoznatog datuma poleteti ka Siriji sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. To bi mogla biti dodatno otežavajuća okolnost, upozorava Blagoje Grahovac, jer stavlja pod lupu rusko-srpski centar u Nišu koji deo međunarodne javnosti tumači kao širenje ruskog uticaja u Srbiji i regionu. U kontekstu zatrenutih odnosa Sjedinjenih Država i Rusije, iza kojih je ostalo nekoliko propalih pokušaja usaglašavanja zajedničke pozicije u vezi sa sirijskim konfliktom, Srbija hoda po tankoj žici. Mišljenje je to Borivoja Erdeljana, komentatora i dugogodišnjeg izveštača sa Bliskog istoka.
To je još samo jedna potvrda da Srbija pokušava da na vagi bude i na jednom i na drugom tasu koliko može, ali to ne može do kraja da se razume, a vrlo često i padne suprotan efekat. Posljedice će otežavati taj diplomatsko-politički hod Srbije onako kako ga ona zamišlja.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, zaključuje da je učešće Srbije u ovakvoj akciji simboličnog značaja, imajući u vidu njenu veličinu i uticaj. Međutim, podvlači i da bi se mogli ispostaviti da je reč o jeftinoj igri Rusije koja bi Srbiju mogla skupo koštati.
Ta igra dolazi sa rizikom. Srbija nije u stanju da se može priuštiti da bude na suprotnoj strani od Evropske unije u Siriji. Još kad Srbija nikakav interes u Siriji nema da brani. Znači ne može ništa dobiti od odluke da se priključi projektu sa Rusijom, može puno izgubiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Pitanje naše posebne Facebook stranice zašto je sljedeće. Zašto Rusija upozorava Srbiju o pogoršanju bilateralnih ekonomskih odnosa nakon što Srbija pristupi Evropskoj uniji? U stavove eksperata možete pročitati i neke od vaših stavova. Rado bi čuli i vaše mišljenje.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U nasljeđe mladima u Srbiji ostavljen je dugačak spisak problema sa kojima se svako od njih na svoj način bori kako bi stvorili društvo bez stereotipa i predrasuda. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrijednosti. Iva Martinović zabilježila je njihove riječi političarima koji ih rado opisuju kao budućnost, a oni im poručuju da su sadašnjost.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što može da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 94. bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promjenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Opširnje pročitajte, ali i pogledajte video na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nakon već prvih odigranih utakmica u okviru kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo, Kosovo se nalazi pred disciplinskim postupkom kojeg je pokrenula FIFA. U ovom postupku, zajedno sa Kosovom, je i Hrvatska, i to zato što je grupa njihovih navijača uoči utakmice u Skadru uzvikivala antisrpske parole. Oba nogometna saveza osuđuju takvo ponašanje pojedinaca. Sljedeće minute priredili Jani Zebić i Amra Zeneli.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi uzevi za naš program osuđuje takvo ponašanje pojedinaca, te dodaje da se ono neće dopustiti u budućnosti jer to nije dobro za fudbal. Navijačima je već dodaje skrenuta pažnja zbog toga.
Normalno nije nam bilo dobro to što smo čuli, ali navijači su navijači, zato su postupke FIFA i UEFA za to. Mi nismo za racizam, mi smo za fudbal, to je fudbalska federacija, to je fudbalski savez Kosova i to smo samo za fudbal. Nećemo nikakvu politiku da nas budu fudbal i neće biti.
Ademi očekuje da će FIFA imati obzira za kosovsku reprezentaciju s obzirom da je na samom početku i s obzirom da je bila kao domaćin. Utakmica inače odigrana u Skadru zato što se stadion u Prištini renovira.
To su ustavi UEFA, FIFA i KASA, da vidimo sad šta će da bude. Očekujem da ne zbit neki, jeste moguće da bude neka kazna, ali da ne bude ona najveća kazna za nas, jer mi smo u početku sad ovo i mi bili oni inicijatori toga.
U Hrvatskoj još nema službeni reakcija na vest da je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova. Mediji samo podsjećaju da je Hrvatska već kažnjena igranjem dve kvalifikacione utakmice na svom terenu pred praznim tribinama, a zbog nereda koje su izazvali njeni navijači. Hrvatski fudbalski savez oštro je nakon utakmice osudio nacionalističko nabijanje, kako su rekli, huligana i provokatora, i ocenio da to nije u skladu s evropskim duhom tolerancije i poštovanja kojem svi moramo težiti. A urednica sporta na portalu index.hr Dea Ređić za naš program govori o sankcijama koje bi mogle biti izrečene Hrvatskom i Kosovskom fudbalskom savezu.
Mislim da će Hrvatska proći novčanom kaznom, jer zaista više ne vidim način kako će održati se stanje u kojem se konstantno igra pred praznim tribinama. Hrvatska reprezentacija zapravo od 2015. od ožujka, to je znači duže od godine i pol dana, nije odigrala utakmicu kvalifikacijsku kod kuće pred gledateljstvom, znači igra za ložu i praktički novinare koji imaju pravo došati u utakmicu.
Ređić dodaje da je teško reći kako će FIFA postaviti svoja disciplinska merenja prema zemlji koja je tek ušla u FIFA kao što je Kosovo.
To je situacija u kojoj ja mislim da će oni ipak postupiti donekle blaže, ali da će mi pokazati da ovakve nacionalistički ispadi zapravo na stadionima se ne mogu tolerirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Zagreba, Amra Zineli i Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Hrvatski sabor bira novu vladu Andreja Plenkovića. Evropski put Bosne i Hercegovine, ključni vanjsko-politički prioritet Hrvatske, poručio je. U humanitarnoj pomoći za Alepo ne postoji politička priča. Srbija mora znati da je Evropska unija jedinstvena u pitanju sankcija Rusiji, poručio izvjestilac Evropskog parlamenta McAllister. Češka policija uhapsila Rusa osumnjičenog za hakiranje u Sjedinjenim Državama. Clinton i Trump u Las Vegasu u posljednjoj predsjedničkoj debati.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producent Mahir Elšan i Biljana Jovičević priredila je vijesti. Ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.